Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak je 23. decembar, a ovo su najvažnije vijesti. Vujanović počeo konsultacije o mandataru vlade. Borisu Tadiću uspješno operisana Ahilova tetiva. Razbijen lanac dilera drogom iz Makedonije. Haški sud zatvara se 31. decembra 2014. Sjeverna Koreja najavila da je spremna na sveti rat protiv južnog susjeda. A u emisiji između ostalog poslušajte, prema pisanju podgoričke štampe u vladi Igora Lukšića neće biti mjesta za dosadašnjih 6 ministara. Novinar Monitora Zoran Radulović primjećuje.
Uz mogućnost da griješim, čini mi se da u stvari Lukšić vuče poteze koje Đukanović nije htio ili nije mogao da povuče zbog nekih političkih ili kličnih obaveza.
No najveće iznenađenje bio bi izostanak u novoj vladi ministarke za evropske integracije Gordane Đurović.
Ministra za evropske integracije Gordanu Đurović danas nije bilo moguće kontaktirati, ali je u intervju za televiziju Vijesti prije nekoliko dana govorila o špekulacijama u vezi ukidanja njenog ministarstva.
Mislim da nije dobro da se spoji Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo za evropske integracije. Prvo, ne treba mijenjati tim koji proizvodi rezultat.
Ovo su Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Kako tvrdi podgorička štampa, u vladi premijera Igora Lukšića neće biti mjesta za 6 dosadašnjih ministara. Navodno iz vlade će otići dugogodišnji ministar poljoprivrede Milutin Simović, ministar ekonomije Branko Vujović, koji to sam traži iz zdravstvenih razloga. Prema pisanju štampe, u Lukšićevom kabinetu neće biti mjesta ni za dosadašnju ministarku za evropske integracije Gordanu Đurović, ministra pravde Miraša Radovića, turizma Predraga Nenezića i ministra urbanizma Branimira Gvozdenovića. Prelazimo na vijesti iz regiona. Predsjednik Srbije Boris Tadić operisao jutros Ahilovu tetivu na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu i, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, dobro se osjeća. Ljekarskim timom rukovodio je ortopedski hirurg i specijalista sportske medicine iz Finske Sakari Orava. U širokoj policijskoj akciji u Beču uhapšeno je 69 osoba koje se sumnjiče da su dio makedonskog lanca trgovine drogama. Hapšenje 29 osoba zbog trgovine heroinom pod lozinkom Dirigent potvrđeno je u Skoplju. Austrijska policija saopštila je da se radilo o jednoj od najopsežnijih policijskih akcija u Evropi, tokom koje je izvršeno desetina racija. Austrijsko državno tužilaštvo za borbu protiv korupcije trebalo bi danas da sasluša bivšeg hrvatskog premijera Iva Sanadera, koji je uhapšen 10. decembra u Salzburgu na osnovu međunarodnog naloga hrvatskog pravosuđa. Nakon što ga jučer saslušavao istražni odbor Koruške skupštine u vezi sa aferom Hypo banke, Sanader će morati ponovno da odgovara na pitanja, ovoga puta u vezi sa pranjem novca za šta ga terete u Austriji.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija odlučio je da Međunarodni krivični sud za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji u Hagu mora da dovrši sve preostale predmete u sljedeće 4 godine do 31. decembra 2014. Isti rok za završetak rada Savjet je odredio i Međunarodnom sudu za genocid u Ruandi. Još 3 slučaja novog gripa tipa AH1N1 registrovana su na Kosovu, saopšteno je iz Prištinskog kliničkog centra. Oboljeli su članovi familije muškarca starog 37 godina, za koga je početkom nedjelje utvrđeno da je inficiran novim gripom. Vijesti iz svijeta. Južnokorejska vojska počela je obimnu vojnu vježbu bojevom municijom uz najveće učešće kopnenih snaga od Korejskog rata, i to nedaleko od granice sa Sjevernom Korejom. Stigao je odgovor Pjongjanga. Ministar vojske Sjeverne Koreje Kim Jong-chun izjavio je kako je njegova zemlja spremna na, kako je rekao, sveti rat i na upotrebu nuklearnog naoružanja, nazivajući vojnu vježbu Južne Koreje pokušajem iniciranja sukoba. Grčka vlada dobila je ključnu budžetsku podršku parlamenta koji je tijesnom većinom izglasao nove mjere štednje. Predviđeno je smanjenje budžetskog deficita od 5 milijardi eura višim porezima na promet i smanjenjem troškova za zdravstvo i obranu. Vlada se zbog toga suočava sa sve jačim otporom sindikata i čak napadima iz vlastite socijalističke partije. A električar na rumunskoj državnoj televiziji bacio se danas sa balkona rumunske skupštine tokom trajanja sjednice u znak protesta zbog vladinih mjera štednje i to u trenutku kada je počeo da govori premijer Emil Boc. Iako je skočio sa visine od 10 metara, ostao je živ sa teškim povredama glave i grudnog koša. Na njegovoj majici pisalo je "Ubili ste nam budućnost".
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Počinjemo pregled događaja dana u Crnoj Gori. Iako je najjača partija u vladajućoj koaliciji prihvatila odluku premijera u ostavci Mila Đukanovića da novi mandatar za sastav vlade bude Igor Lukšić, predsjednik države Filip Ujanović, koji treba da formalizuje taj prijedlog, počeo je konsultacije sa predstavnicima parlamentarnih političkih partija. Tokom dana sa predsjednikom Ujanovićem razgovarali su predstavnici nacionalnih stranaka, o čemu izvještava Srđan Janković.
Očigledno je da će predsjednik Crne Gore Filip Vujanović prihvatiti odluku najviših partijskih organa Demokratske partije socijalista, donijetu na inicijativu premijera u ostavci Mila Đukanovića da Igor Lukšić bude mandatar za sastav nove vlade. No i pored toga, predsjednik Crne Gore je započeo konsultacije sa političkim partijama o mandataru, pri čemu je tokom dana razgovor vođen sa predstavnicima stranaka koje okupljaju nacionalne manjine. Prema riječima naših sagovornika, osim razgovora o mandataru Igoru Lukšiću, bilo je riječi i o problemima koje u narednom periodu treba rješavati, pri čemu je vlada jedna od adresa za rješavanje tih problema. Naziv Cungu, predsjednik Nove snage Force iz Ulcinja, je rekao da je predsjedniku Crne Gore između ostalog iznio probleme građana Ulcinja.
Naravno, govorili smo i o dosini problema koji se odnose na područja gdje većinu čine Albanci, znači na ekonomski razvoj, na vraćanje imovine, na probleme sa morskim dobrom i tako dalje.
I predstavnik albanske koalicije Perspektiva Vasil Siništa je obavijestio predsjednika Crne Gore o problemima Albanaca u Tuzima koje čeka rješavanje, ali i o generalnom radu vlade na spoljnjem i unutrašnjem planu.
Kazali smo ono što je činjenica za nas, znači mi smo zadovoljni nekako spoljnom politikom kao segment rada vlade nego unutrašnjom politikom. Prije svega naši zati idu u pracu ispoštovanja u cijelosti Ustava Crne Gore, prije svega ono poglavlja gdje se govori o manjinskim pravima i slobodama. Za nas je vrlo važno, zato što manjinski zakon je praktično ustavni zakon za manjine, da se povrate odredbe člana 23 i 24 koje je ranije ukinuo Ustavni sud, srazmjerna zastupljenost. Tražimo korijenite izmjene u sistemu obrazovanja.
Kada je riječ o novom mandataru, naziv Cungu kaže da ima pozitivno mišljenje o Lukšiću.
Naravno, razgovaralo se vezano za mandatara gospodina Lukšića, o kome ja sam iznio naš stav, da o gospodinu Lukšiću i kao ministra financija nismo imali pozitivan stav, pozitivno smo ocijenili njegov dosadašnji rad, tako da mislimo da je pravi kandidat i mislim da će sastaviti veoma dobru vladu. Nadamo se.
Za Vasilja Siništa je još uvijek otvoreno pitanje koliko će Igor Lukšić moći samostalno da djeluje na čelu buduće vlade.
To je jedna kao opšta poznata činjenica da on dolazi, jeste mlađi, pitanje koliko će taj čovjek moći da samostalno, bez uticaja i sjenke, uradi. Ipak gospodin Đukanović ostaje kao čovjek broj jedan trenutno najjače partije, ali ako bude imao snage da se osamostali i nudi svoje viđenje kao mladi, vrlo stručan čovjek, vidjet ćemo onda i u kojoj dozi, u kojoj količini u stvari će imati našu podršku u tome.
Sa predsjednikom Vujanovićem razgovarali su i predstavnici Demokratske unije Albanaca, Bošnjačke stranke, Albanske alternative i Hrvatske građanske inicijative. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Prema nezvaničnim informacijama u vladi budućeg premijera Lukšića neće biti nekoliko sadašnjih ministara, a navodno se planira i ukidanje pojedinih ministarstava. Koliko nagoviještene kadrovske i strukturne promjene vlade obećavaju kvalitetan odgovor na predstojeće izazove, a prije svih ispunjavanje zahtjevnih uslova Evropske komisije. Odgovor je potražio Esad Krcić.
Ukoliko se nezvanične medijske informacije pokažu kao tačne, u vladi budućeg premijera Igora Lukšića neće biti nekoliko takozvanih vječitih ministara koji su vodili poljoprivredu, urbanizam i turizam, Milutina Simovića, Branimira Gvozdenovića i Predraga Nenezića. Simovića bi navodno trebalo da zamijeni sadašnji gradonačelnik Bijelog Polja Tarzan Milošević, a ministarske fotelje ne bi trebalo da očekuju ni ministri ekonomije Branko Vujović, pravde Miraš Radović i evropskih integracija Gordana Đurović. Ministarstvo pravde bi navodno trebalo da preuzme nekadašnji šef tajne policije, sadašnji ministar bez portfelja Duško Marković, dok bi se Ministarstvo za evropske integracije utopilo u Ministarstvo vanjskih poslova. U vezi pitanja koliko u sadašnjoj veoma važnoj fazi evropskih integracija, odnosno ispunjavanje zahtjevnih uslova Evropske komisije, može uticati ovakvo organizaciono prestrojavanje, generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović kaže da je to potpuno nebitno u odnosu na važnost kvaliteta rada tog dijela administracije.
To ne može imati nikakav bitni uticaj ukoliko se dobro organizujem, jer do sada, nažalost, i do sada to ministarstvo nije odgovaralo svim onim potrebama koje su zahtjev za povećanjem administrativnih kapaciteta u oblasti europske integracije nametali. Ono što je bitno, a to je da taj odjel, ma kakav i koliki on bio, pravilno funkcioniše i da bude pravilno ustrojen, organizovan i da okupi mnogo bolji kapacitete nego što je to bilo do sada.
Ministra za evropske integracije Gordanu Đurović danas nije bilo moguće kontaktirati, ali je u intervju za televiziju Vijesti prije nekoliko dana govorila o špekulacijama u vezi ukidanja njenog ministarstva.
Mislim da nije dobro da se spoji Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo za evropske integracije. Prvo, ne treba mijenjati tim koji proizvodi rezultat, koji zna posao, koji je mali i zdrav kolektiv, primjeren veličini Crne Gore i koji čini izuzetan paperwork i koordinaciju sa minimalnim sredstvima. A što se tiče vanjskih poslova, oni imaju puno svoga posla u svom portfoliju i tu su meni jasne promjene nadležnosti.
Evropska komisija je uz pozitivno mišljenje o statusu kandidata koji je prije nekoliko dana zvanično dodijeljen Crnoj Gori ispostavila i niz veoma zahtjevnih uslova za dobijanje datuma početka predpristupnih pregovora, među kojima su primjena zakona, efikasno i depolitizovano sudstvo, kao i konkretni rezultati u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, za što je ostavljen rok od svega 7 mjeseci. Generalni sekretar Momčilo Radulović smatra da uprkos predstojećoj važnoj fazi eurointegracionog procesa za domaću javnost i Evropsku uniju, u gašenju nadležnog ministarstva nema naročite političke poruke.
Ja ne vidim to kao nikakvu degradaciju. Vidim to kao reorganizaciju i mislim da je ta reorganizacija bila preko potrebna. Ako će ona biti tehnički organizovana unutar nekog odjela, Ministarstva vanjskih poslova ili kao posebna jedinica, to je sada najmanje važno pitanje. Bitno je da ona bude dobro organizovana i da dobro funkcioniše.
Od najavljene promjene personalnog sastava buduće vlade funkcioner opozicione Nove srpske demokratije Goran Danilović ne očekuje drastičnu promjenu, a u vezi potencijala najavljenog tima za odgovor evropskim izazovima, Danilović ima ozbiljne rezerve.
Djeluje mi potpuno razočaravajuće da će ministar pravde biti do jučerašnji šef AMB-a gospodin Duško Marković. To ni izbliza nije nagovještaj boljeg, jer gospodin Marković je bio i šef UDBE i meni je nepristojno i razočaravajuće da jedan takav resor pripadne čovjeku koji je sasvim izvjesno učestvovao u kršenjima ljudskih prava i to na brutalan način. Nije mi jasno da to makar imalo i podršku moćnih struktura za zapada može biti demokratski pomak naprijed. To je korak unazad. Što se tiče nekih drugih rješenja, uzdržao bih se, jer bez obzira što su mediji objavili da su to gotove stvari. Ne znam da li je posrijedi samo priprema za stranački kongres i jačanje pozicije gospodina Roćena, ako je to, onda nema previše prostora za radovanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon informacije kako u sastavu nove vlade neće biti pojedinih dosadašnjih ministara iz DPS-a, pitanje je da li novi mandatar Igor Lukšić razmišlja i o promjenama na čelu onih ministarstava koja su po koalicionom sporazumu pripala drugim partijama iz tog saveza. Time se bavio Predrag Tomović.
Nakon što ga predsjednik Filip Vujanović zvanično predloži za novog mandatara, Igor Lukšić će prije nego objavi sastav svog kabineta obaviti konsultacije sa koalicijnim partnerima iz Socijaldemokratske partije, Demokratske unije Albanaca, Hrvatske građanske inicijative i Bošnjačke stranke. Današnja štampa objavila je informaciju kako u novoj vladi navodno neće biti mjesta za 6 dosadašnjih ministara koji su svi iz Demokratske partije socijalista. Da li to znači da u DPS-u smatraju da su za nedostatke i loše rezultate u radu odgovorni samo njihovi ministri ili će Igor Lukšić rekonstrukcijom vlade obuhvatiti i one ministre koji dolaze iz drugih partija koalicije, vidit ćemo onda kada novi mandatar u parlamentu saopšti sastav svog kabineta. Danas nije bilo moguće dobiti odgovor predstavnika Socijaldemokratske partije da li očekuju da će novi premijer od njih tražiti nove ljude na čelu ministarstava koja su im pripala po koalicijnom sporazumu, ili nijesu odgovarali na pozive ili nijesu bili raspoloženi za izjave. Novinar nedjeljnika Monitor Zoran Radulović kaže za naš program da bi Lukšić zbog neminovnih ušteda mogao da ukine pojedine resore, što bi pojedine koalicijone partnere, prije svega Socijaldemokratsku partiju, moglo da ostavi bez nekih pozicija u novoj vladi.
Pošto oni imaju ministre na ovako dobro raspoređene na zvučnim mjestima i uz jednog potpredsjednika, da bi moglo da se desi da ostanu i bez nekog resora ili neke pozicije u daljoj rasporedu karata, jer za Arko Đukanovića koji je prvenstveno zadovoljavao političke interese i neka ispunjavao neka personalna obećanja svoja vlastita sastavljajući vladu, Lukšić je svih ovih godina bio taj koji treba da to provede kroz budžet i isplati te narasle ambicije. On zna kako je teško, tako da sumnjam da će on imati ovu vladu od 30 ministara i taj bez portfelja.
Radulović kaže da ako su novinske informacije o odlasku 6 ministara iz DPS-a tačne, onda to znači da Lukšić samo radi ono što Đukanović nije htio ili mogao.
Uz mogućnost da griješim, čini mi se da u stvari Lukšić vuče poteze koje Đukanović nije htio ili nije mogao da povuče zbog nekih političkih ili ličnih obaveza koje sam već pominjao. Jednostavno, spisak najnepopularnijih ministara je toliko podudaran sa onim što smo danas pročitali u novinama da se to ne može nazvati bilo kakvom političkom hrabrošću ili nekakvom oštroumnošću. To što ćemo najnepopularnije ministre sa izuzetkom Gordane Đurović ostaviti bez prilja na kojima su neki od njih 50 godina.
U nevladinom sektoru također očekuju personalne promjene na čelu ministarstava koje su po koalicijnom sporazumu dobile manje članice tog saveza. Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje nema dilemu da nova vlada Igora Lukšića, ukoliko želi diskontinuitet sa lošim stvarima iz prethodne, mora da smijeni ministre koje je kritikovala i Evropska unija.
Nije sva odgovornost na ministrima DPS-a, niti je dovoljno napraviti samo izmjene među onima koji dolaze iz te partije. Konkretno, ne može ministar ljudskih prava biti neko ko nema elementarno znanje ni senzibilitet za ljudska prava i različitosti ukoliko ova nova vlada želi da pokaže da prihvata toleranciju kao osnovu svog djelovanja, da je politički dosljedno ispunjavanje ni 7 zahtjeva koji su nam stigli iz EU, kao i da je Dinoša bio predmet brojnih razgovora i dokumenata na visokom nivou između Crne Gore i EU u vrlo negativnom kontekstu.
No, prema mišljenju Uljarević, sa ministrom za ljudska i manjinska prava koji je iz Demokratske unije Albanasa, ne završava se spisak onih koji bi trebalo da odu, a koji su funkcioneri drugih članica koalicije. U pitanju je kadar Socijaldemokratske partije.
Resorni ministar saobraćaja Andrija Lompar treba da podnese ostavku za debaklo projekta autoputa, koji je jedan od najočiglednijih i najkrupnijih primjera loše politike u našoj vladi u onom ekonomskom aspektu, i mi ostajemo još uvijek jedina zemlja u regionu koja nema ni metra autoputa i niko se ne pita zbog čega je to i ko je odgovoran za to.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U 13 sati 49. minuti sa domaćih prelazimo na svjetske aktuelnosti. Donji dom ruskog parlamenta mogao bi već sutra da ratifikuje sporazum o ograničenju strateškog nuklearnog oružja, odnosno novi start, najavio je predsjednik Dume Boris Grizlov. Američki senat taj sporazum ratifikovao je juče. Primjenom starta obje će strane za trećinu smanjiti broj nuklearnih bojevih glava. O tome Sabina Čabaradić.
Predsjednik Dume Boris Grizlov, najavljujući sutrašnje ratificiranje sporazuma s Amerikom, naveo je kako postoje informacije da rezolucija sadrži i nekoliko uvjeta. Ukoliko oni ne utječu na glavni tekst sporazuma, nema prepreka ni za ratifikaciju, ukazao je Grizlov. Ako s druge strane američki dokumenti ne odgovaraju očekivanjima ruske strane, postoji nekoliko scenarija po kojima bi se događaj dalje mogli. Ne radi se o tome da sporazum neće biti prihvaćen, suština je u tome da bi Rusija sporazum ratificirala nešto kasnije. Američki senat juče je kasno uveče po srednjoevropskom vremenu sa 71 glasom za i 26 protiv ratificirao novi start, kojim se za trećinu smanjuje broj nuklearnih bojnih glava u arsenalima dviju zemalja. Za polovinu se smanjuje broj interkontinentalnih projektila i strateških bombardera, po 700 u svakoj zemlji. Osim toga, uvodi se ponovno sistem verifikacije u kojem svaka strana 18 puta godišnje provodi inspekcije nuklearnog arsenala onog drugog. Barack Obama pozdravio je dvostranačku podršku koju je Senat pružio ratifikaciji sporazuma, kao i drugim važnim zakonima prihvaćenim na posljednjoj sjednici Kongresa. Govoreći o ratifikaciji, američki predsjednik je rekao: "Ovo je najznačajniji sporazum o kontroli naoružanja. On ne samo da smanjuje broj nuklearnih bojevih glava i njihovih lansera, već garantira i povratak američkih inspekcija u Rusiju. Dakle, moći ćemo vjerovati, ali i provjeriti." Sporazum Novi Start potpisali su američki i ruski predsjednik 8. aprila ove godine u Pragu. Stupit će na snagu nakon što ga ratificira ruski parlament, a njime se zamjenjuje stari sporazum Start 1 koji je istekao 2009.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I ponovo smo o temama u Crnoj Gori. Godina na odlasku je za opštinu Budva ekonomski najteža u ovoj deceniji. Sa dugovima i kreditima do grla, sa propalim milionskim građevinskim projektima i začaranim krugom dugovanja. Međutim, nije sve tako crno. Oni koji su donosili odluke znali su nas za naše pare i uveseliti, uredila Jasna Vukićević.
Dobro je da postoje različita mišljenja, to je bolje nego da ima jedno mišljenje, ali je opasno kad jedno mišljenje je pogrešno, to je još mnogo opasnije, nego samo ako je jedno mišljenje. Jedno mišljenje može biti i dobro, a dva mišljenja ne moraju biti dobra.
To isto kao kad bi rekao neko je malo trudan.
Ja sam i dalje sumnjičan. Moja ti još, sad rećeš ti, učit ćeš nešto.
Da me niste učili, sva sreća, što nisam imao prilike, jer danas bi vjerovatno se zalagao za marksizam.
Nemoj se ti stidjet marksizma. Svi mi imamo malo Marksa u sebi, ali kako ga ispoljavamo?
Mi nijesmo oni koji odlučuju. Mi smo lutkarsko pozorište.
Replika.
Još jedan put molim da se ova opštinska vlast uozbilji. Isto vam tako dajem riječ da ćemo konferenciju za štampu držati pored septičke jame na Svetom Stefanu.
Ja ću vrlo kratko diskutovati povodom ovoga, ali ću van konteksta.
Ko će to da plati?
Bilo je pitanje da li stari dugovi na rate. Naprimjer, neko nije platio komunalije, sad bi da plati, da li on ima pravo da dobije popust? Svakako da.
Dođite, jedite ko džo.
Koja je muka na vas da vi ovo morate da radite?
Zato što me bode u mozak, Aqua Park, Top Hill, Budva Hill, golf teren na brdu Spas.
Objekat o kome je riječ, kojega ste nazvali toaleti, je objekat od 380 kvadratnih metara. Znači, lako izračunati koliko košta po kvadratnom metru.
Gospodine Maroviću, nema.
Toalet javni koji košta skoro 300.000 eura zaslužuje da ovaj parlament pođe tamo pa da ga upotrebi. Da vidimo kako to funkcioniše. Imam neuradnu želju da posetim taj toalet.
Gospodine, ne dozvoljavam više diskusiju.
Ja se zaista nadam iskreno da su te nepravilnosti prouzrokovane od strane vlade Crne Gore i ministarstva. Mi vi, Budvani, naravno, svi draži nego predstavnici vlade Crne Gore.
Nemoguće da 72% građana glasa za vas, da imate mlađe ljude da ih stavite u te upravne odbore.
Ja sam podnio ostavku na mjesto u pogrebnom.
Ali se spremam na svakom polju da se suočim sa gospodinom Pejovićem, intelektualnom i nekom, ako treba, i na viteško.
Da li je kolega ikad radio jedan plan? Koliko? Koliko si planova do sad uradio? Ej, jadom.
Nema za elementarne stvari. Ljudi moji, nemate u WC papira. Papira nemate kad se ruke peru da se obriše. No, mokri ruka ovako, ako ko krene da se pozdravi, ne znam šta da mu reče. Gripa.
A sada, da li
treba biti koeficijent 0,1 ili 0,2, to je stvar onih tehničara koje treba, ako treba, i smijeniti samo da bi došli do rješenja. Problem je u onim ljudima koji očigledno neki put još uvijek razmišljaju starim, starim mozgom ili potrošenim mozgom.
Gdje su odvorili, smanjali? Nije valjda da su otišli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vrijeme nove godine i Božića, iako uvijek u znaku darivanja i obasipanja poklonima, čini se da će ove godine u tom pogledu imati skromnija obilježja. Sa Nikšićanima je razgovarala Lela Šćepanović.
Najvjerovatnije sitnice.
Za novu godinu najviše igračke ja kupujem mojima. Najviše.
Vrijeme poklana, šta ćete poklanjati za novu godinu?
Deci, jedino ništa posebno. Obećala sam ćerki da kupim biciklo. Možda ću platiti da idem razvojim, donese paketić, ništa posebno.
Dobro, da li čekate poklone?
Ne.
I?
Ljepše na polu će biti neki buket cvijeća sa nekim poklončićem finim. Prijateljima isto tako ponešto je. To koliko bude ima para, toliko će u relaciji, u tom proporciji će biti vrijednost tih poklona.
Šta, bude poklon, poklon. Poklon su zube ne gleda.
Imamo li mi tu tradiciju poklonja?
Mislim da imamo u nekim granicama mogućnosti ljudi. Nije, ne može biti drugačije, čisto da kada se obilježi.
A da li vi očekujete poklone?
Pa ne očekujem, ali iznenađenja su najslađa, ako znam, može se desiti da je mene neko nešto pokloni. Isto iznenadi ko što i ja to radim.
Većina građana kaže da za mališane uvijek moraju da nađu nešto novca.
E pa ove godine vjerovatno će djeca dobiti po neki poklončić, komšijska djeca, partner, ostaće bez poklona ove godine.
Unučadima, a eto, kupit će im možda poklon. A
šta ste kupili?
Komplet ovaj dječji. Koliko treba splati?
24.
Hoće da dobije i paketić?
Hoće to zgodno. Bez paketića ništa.
Poslije ovih praznika trgovci neće imati glavobolju od veresije, ali smatraju da se kupuje mnogo manje nego ranijih godina, iako robe ima dovoljno i cijene su, kažu, pristupačne.
Manje nego ranije, ali kupuju. Pa kod nas inače roba nije skupa, tako da sad više sitnice.
Ko kome kupuje?
Dame damama.
Znači, koliko se kupuje u ekskluzivnom butiku sad za novu godinu, a da se osjeti da je to poklon?
Jako malo.
Sjetite mi, je li kupuju partneri za partneri?
Ne, dame za dame.
Koliko kupuje narod ove nove godine za najmlađe?
Nije nešto, Bog zna, neka velika potražnja. Tunike, helanke, majčice, kompletiće, trener.
Kupuje, ali ni uporediti u odnosu na ranije godine.
Je li možda još nije vrijeme?
Vrijeme je, ali inače manje se i kupuje, manje se i troši.
Međutim, ima i onih građana koji zbog besparice uopšte neće kupovati poklone.
Situacija je takva da ne možeš nikom ništa da pokloniš, a vrlo rado bih poklonila. Kakva je kriza, tako znači o poklonima, ne razmišljam niti da kome šta poklonjam, niti da će od koga šta da dobijem.
A neki već sada znaju koliko će novca izdvojiti za poklone.
Da bude fond za poklone otprilike 100-150 eura, preko toga nije.
I većina firmi u Nikšiću zaposlenima neće dijeliti poklone. Dodatne 13. plate gotovo da se niko i ne sjeća, tako da su i građani i trgovci saglasni da će ovo biti jedna od skromnijih novih godina. Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I još jednom se podsjećamo najvažnijih vijesti 23. decembra. Predsjednik Filip Ujanović sa predstavnicima partija počeo konsultacije o mandataru vlade. Predsjedniku Srbije Borisu Tadiću uspješno operisana Ahilova tetiva. U Austriji razbijen lanac dilera drogom iz Makedonije. Sjeverna Koreja najavila da je spremna na sveti rat protiv južnog susjeda. Haški sud se zatvara 31. decembra 2014. To bi bilo sve u ovoj emisiji. Poštovani slušaoci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju. Hvala vam na pažnji, budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.